วันนี้ผมจะมาพูดกันเรื่องจุดเปลี่ยนในกรณีนี้ถือว่าเป็นการช่อโกงจำนวนเงินดูไม่เยอะท่านผู้ชม 3,000 5,000 ไม่เยอะเหมือนกรณีอื่นๆที่โกงกันที10ล้าน20ล้านแต่ไอ้ 3,000 5,000 เนี่ยหรือ500 100 1,000 บาททุกวันนี้เนี่ยมีการโกงแบบนี้เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆรายตอนนี้ในขณะนี้ท่านผู้ชมลองเอาจำนวนหมื่นคูณเข้าไปเป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่สำคัญก็คือว่าไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมตอนนี้กระบวนการโกงเงินประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ Facebook ของตัวเองนั้นมีอยู่มากมายสาหัสสากรรจ์แล้วก็มีวิธีกลโกงแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเรื่องราวต่างๆนี่มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเขามีวิธีการยังไงนะฮะสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะฮะปปง.มีมติเห็นชอบอายัดทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับการกระทำผิดแบบนี้ไว้ชั่วคราวทั้งหมด10รายการมีหลายอย่างนะฮะนี่พูดถึงกรณีของนางสาวพิยดาตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันส่งผลกระทบในวงกว้างคนที่ถูกโกงเนี่ยไม่มีทางต่อสู้เลยแล้วหลายคนที่ถูกโกงไปบางทีโกง 1,000-2,000 บาทไปแจ้งความตำรวจก็ไม่ทำเรื่องนี้ให้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินเยอะตำรวจเสียเวลาที่จะมาทำแล้วพอเราปริมาณพวกนี้คูณเข้าไปแล้วท่านผู้ชมฮะยอดเงินมันขนาดไหนไปแจ้งความตำรวจมูลหนี้เล็กน้อยจะไปแบงก์ก็สิ้นหนทางเพราะว่าคนที่ใช้บัญชีนี้ก็ใช้บัญชีม้าบัญชีหน้าม้าซึ่งธนาคารก็เหมือนตำรวจเห็นว่าไหมโกงกันแค่1,000-2,000มาหาข้อมูลอะไรกันไม่ให้ความสะดวกจะสืบสาวราวเรื่องผ่านช่องทางการโกงก็ยากเพราะเป็นการช่อโกงระบบที่ผ่านระบบแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ LINE หรือจะสืบสาวหาต้นตอก็ยากแสนยากท่านผู้ชมถูกโกงไป 2,000 บาทจะดำเนินคดีจ้างทนายก็แทบเป็นไปไม่ได้เพราะเข้าไม่ถึงค่าจ้างทนายก็ไม่คุ้มกับเงินที่ถูกโกงเพราะฉะนั้นแล้วคนไทยที่ถูกโกงในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยเลยเงิน500บาท 1,000 บาท 2,000 บาทอาจจะมีค่าสำหรับพวกเขาเท่ากับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านคนมีเงินเศรษฐีที่โดนโกงจากการลงทุนต่างๆเพราะฉะนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนักการเมืองอย่าดูเบาหรืออย่าไปคิดว่าจำนวนเงินที่ถูกโกงเหล่านี้มูลค่าไม่มากแต่ท่านต้องตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกระจายไปเป็นวงกว้างและมีผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องวิวัฒนาการการโกงจากแชร์แม่ชะม้อยถึง Forex 3D ท่านผู้ชมครับผมเป็นคนทำข่าวเรื่องการโกงมาชั่วชีวิตการเป็นนักข่าวสื่อในเครือผู้จัดการเจาะลึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาตั้งแต่เรื่องแชร์แม่ชะม้อยเมื่อ40ปีที่แล้วท่านผู้ชม2520ถึง2528ต่อด้วยแชร์ชาร์เตอร์ของนายเอกยุทธอัญชันบุตรเจ้าของบริษัทชาร์เตอร์อินเวสเมนต์ซึ่งปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วระหว่างปี2527ถึง2529มาถึงแชร์บลิทเซอร์2534แชร์ยูฟันสินแสโชกุนหรือเมื่อเร็วๆนี้ก็คือการยุยงเชิญชวนให้คนมาเล่นเงินตราต่างประเทศที่เรียกว่า Forex 3D แล้วมาจบลงสุดท้ายที่เป็นข่าวคราวก็คือพันช์พิยดาธุรกิจลวงโลกกับแชร์ลูกโซ่นั้นท่านผู้ชมครับมีอยู่กับสังคมไทยมานานตั้งแต่ระดับตำนานแชร์แม่ชะม้อยของนางชะม้อยชิปโสอดีตพนักงานองค์การเชื้อเพลิงอ้างว่าเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจน้ำมันกำหนดให้ลงทุนเป็นทุนในการซื้อรถน้ำมันคันละ 160,000 บาทหากทุนไม่ถึงให้แยกขายเป็นครึ่งคันหรือแยกเป็นล้อก็ได้โดยจะได้รับผลตอบแทนในทันทีใน15วันในตราเดือนละ 6.5% ปีละ 78% ผู้คนหลงเชื่อเป็นอย่างมากมูลค่าเสียหายแชร์แม่ชะม้อยมีถึง 4,000 ล้านบาทท่านผู้ชมครับ40ปีที่แล้ว 4,000 ล้านบาทท่านผู้ชมเอา10คูณเข้าไปอย่างน้อยที่สุดมูลค่าปัจจุบันต้องมี 40,000 ล้านบาทแชร์นางชะม้อยและพวกถูกตัดสินจำคุก 154,000 กับ5ปีแต่ประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้ลงโทษรวมกันทุกกระทงแล้วไม่เกิน20ปีก็เลยจำคุกนางชะม้อยทิพโสกับพวก20ปีให้คืนเงินประชาชนซึ่งคืนไปได้ร่วม510ล้านบาทนางชะม้อยเป็นนักโทษชั้นดีมีความประพฤติดีได้การลดโทษ2ครั้งก็เลยติดคุกจริงแค่7ปีกับอีก11เดือนและ5วันพ้นโทษออกไปแล้วเมื่อปี2536เดือนพฤศจิกายนยังมีชีวิตอยู่ครับแต่กบดานเก็บตัวเงียบเพราะยังมีเจ้าหน้าที่หลายรายหวังที่จะติดตามทวงถามเงินที่หลอกไปอยู่ในช่วงที่ค้นเงินของชะม้อยทิพโสผมยังจำได้ตำรวจที่เข้าไปค้นร่ำรวยกันทุกคนเพราะว่าไปเจอแหล่งซ่อนเงินฝังอยู่ในใต้ดินนะฮะขุดออกมาหรือเปิดเก็บไว้ในห้องตำรวจเข้าไปเดินออกมาเนี่ยท่านผู้ชมครับเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยพองเลยเพราะว่าเอาเงินยัดใส่หน้าอกไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีทหารอากาศเพราะว่าแชร์แม่ชะม้อยนั้นฐานอากาศเป็นคนที่เล่นแชร์นี้มากก็จะมีพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฐานอากาศถึงขนาดระดับยศพลอากาศเอกก็เข้าไปเล่นด้วยและเมื่อแชร์แม่ชะม้อยล้มก็เอาอำนาจของตัวเองเนี่ยไปบีบชะม้อยให้จ่ายเงินคืนให้พวกเขาก่อนส่วนคนอื่นก็ช่างมันนะฮะส่วนในแชร์ชาร์เตอร์ก็มีคล้ายๆกับแชร์แม่ชะม้อยคือคนที่เคยเอาเงินไปลงกับชะม้อยยังไม่เข็ดก็เอามาลงกับแชร์ชะม้อยรูปแบบไม่ต่างกันฮะลงทุนนะฮะผลตอบแทนเดือนละ 9% สูงกว่าแชร์แม่ชะม้อย ้อย 2.5% มีคนลงขันกันเยอะมากแต่เอกยุทธ์อัญชันบุตรก็หลบหนีออกนอกประเทศแล้วก็มีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองกบฏ9กันยาลูกแชร์ชาเตอร์นับพันคนร้องเรียนตำรวจทำอะไรไม่ได้พอคดีขาดอายุความเอกยุทธ์ก็เดินทางกลับมาเมืองไทยมีบทบาทเคลื่อนไหวอยู่พักนึงจนถูกฆาตกรรมเมื่อเดือนมิถุนายนคำนวณความเสียหายของแชร์ชาเตอร์มากถึง 5,500 ล้านบาทพอมาถึงแชร์บริตเซอร์ทำธุรกิจจัดสรรวันพักผ่อน Time Sharing เปิดสมัครสมาชิกเป็นจำนวนมากคนที่เข้ามาต้องจ่ายเงินก่อน 30,000 บาทมีสิทธิ์เข้าไปพักโรงแรมต่างๆนานเวลา4วัน4คืนต่อปีนานถึง20ปีท่านผู้ชมครับยังมีคนเชื่อว่าซื้อเงินเพื่อที่จะพักผ่อนได้เนี่ยระยะทางพักผ่อนมีสิทธิ์พักผ่อนถึง20ปีก็ยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่ที่น่าสนใจคือผู้สมัครจัดหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการจะได้ค่าตอบแทนอีก 20% รวมผู้เสียหายก็ประมาณ 24,000 รายมูลค่าความเสียหาย826ล้านบาทนะฮะก็ถูกตำรวจจับไปก็มีจำเลยหลายคนเนี่ยหนีออกไปเลยจนกระทั่งถูกออกหมายจับจนวันนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้พอมาปี2518ก็มีแชร์ยูฟันของบริษัทยูฟันสโตเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียชักชวนให้คนลงทุนในหลายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สมุนไพรเครื่องสำอางเป็นต้นแบ่งระดับลงทุนเป็น 175,000 บาทถึง 1,750,000 บาทอุปโลกหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคริปโตเคอเรนซีเรียกว่ายูโทเคนซึ่งอ้างว่าเป็นเงินสกุลที่ได้การยอมรับในต่างประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีทีมแม่ขายแม่ทีมทำหน้าที่ขยายทีมหาสมาชิกเพิ่มก็เสียหายทั้งหมด 2,400 กว่าคนมูลค่าความเสียหายกับน้อย356ล้านบาท2558ศาลอนุมัติหมายจับแชร์เครือข่ายยูฟัน164คนศาลอุทธรณ์พิพากษาปี2563จำเลย22คนหนึ่งในนั้นก็คือนายนาทีธีระโรจนพงษ์หรือเกนาทีนักเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อดังรวมอยู่ด้วยมีกรณีสินแสโชกุลนางสาวพระสิทธิ์อริยะลาภิตกรรมการบริหารบริษัท Wealth Ever ขายตรงสินค้าในสายแชร์ลูกโซ่จับกลุ่มข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับแชร์แม่มณีของนางสาววรรณธนีทิพย์ประเวศหรือเดียเจ้าของวงแชร์ผู้เสียหายจำนวนมาก 3,000 กว่ารายมูลค่า500ล้านบาทคดียังอยู่ขั้นส่งฟ้องศาลอยู่นะครับล่าสุด Forex 3D ของนายพิรักกฎที่ซึ่งผมก็เป็นคนที่ฉีกหน้ากากนายพิรักกฎที่ขึ้นไปเป็นคนแรกความเสียหายเป็นหมื่นล้านกว่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิวัฒนาการของการโกงโดยที่เริ่มจากแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เอาเงินมาลงทุนชะม้อยเริ่มจากเอาเงินไปซื้อรถน้ำมันคันละ 106,000 ซื้อเครื่องคันก็ได้ซื้อเป็นล้อก็ได้ให้ผลตอบแทน 8.5% มาถึงแชร์ชาร์เตอร์ให้ผลตอบแทน 9% กว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการล่อลวงให้คนที่อยากได้เงินเยอะๆหรือโลภเข้าไปกระโดดเล่นแชร์พวกนี้ขึ้นมานะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยความโลภของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ติดตัวมนุษย์ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไปท่านผู้ชมทำยังไงก็ไม่หมดขอให้มีอะไรขึ้นมาที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้เนี่ยเวลามีการเล่นแชร์หรือการลงทุนอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหม 30% ของคนที่ไปลงทุนรู้อยู่แล้วว่านี่คือแชร์ลูกโซ่แต่ตัวเองก็จะจับตาดูว่าเฮ้ยถึงเวลาถอนต้องถอนเร็วนะงั้นคนพวกนี้ก็จะเข้าเร็วออกเร็วสมมติว่าเข้าไปปั๊บอยู่ประมาณสัก3เดือน6เดือนก็ถอนเงินออกมาละได้กำไรไปเดือนละ 10% นะ6เดือนก็ได้กำไร 60% พวกนี้ก็จะพอแต่ก็ยังมีบางพวกซึ่งทั้งที่รู้แล้วถอนออกมาแล้วเกิดความโลภก็เล่นต่อเล่นต่อไป6เดือนเป็นปีแล้วปีครึ่งแล้วมันก็ยังไม่ล้มก็เลยเอาเงินกำไรที่ตัวเองมีอยู่รวมทั้งทุนด้วยลงไปให้หมดเลยแล้วในที่สุดมันก็ล้มท่านผู้ชมครับผมอยากจะสรุปให้ท่านผู้ชมรับทราบและระวังตัวไว้ผมสรุปเป็นข้อหลังจากที่ไปทำการค้นคว้ามาแล้วนะฮะว่าทุกวันนี้เขาโกงกันยังไงตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียแพร่กระจายกว้างขวางมากวงกว้างมากก็เลยมีการขายสินค้ากันหรือบางคนใช้วิธีหลอกลวงให้ท่านผู้ชมเนี่ยกรอกบัตรประชาชนมาแล้วเอาบัตรประชาชนนั้นเนี่ยเอาไปทำอะไรที่เป็นอะไรที่ผิดกฎหมายนะฮะไปปลอมแปลงหรือว่าไปกู้เงินมาอันดับที่หนึ่งที่โกงกันมากในขณะนี้ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินน้อยไม่มากแต่ปริมาณสูงมากก็คือว่าเชิดเงินหนีไม่มีสินค้าส่งจริงคือกรณีพันช์พิทยาดาพวกนี้จะใช้วิธีโพสต์ภาพสินค้าอย่างเช่นมือถือสวยๆบน Instagram ตั้งราคาถูกพร้อมสร้างข้อมูลรีวิวจากผู้ใช้งานเหมือนจริงตาลุกเลยแต่ผมไม่ได้ตำหนิคนที่ซื้อเพราะว่าคนที่ซื้อด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะเขาไม่มีเงินที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่มูลค่า 3-4 หมื่นบาทถ้าเขาซื้อมือ2ได้มูลค่าประมาณสัก 8,000 บาท 9,000 บาทเขาต้องเอาแน่นอนที่สุดเมื่อเอาสินค้ามือ2โพสต์ลงไปเนี่ยคนที่ไม่มีเงินซื้อสินค้ามือ1แต่มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนน้องก้องเนี่ยน้องก้องต้องการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่ออะไรเพื่อเรียนออนไลน์เพราะน้องก้องไม่มีมือถือที่เรียนออนไลน์ก็เลยเห็นว่า5,000 บาทขอยืมเงินพ่อตัวเองก็เอาเงินตัวเองมีไปแล้วก็ไม่มีของถูกปิดถูกเชิดเงินหนีไปหมดเลยปรากฏว่าท่านผู้ชมครับส่งเงินไปแล้วแม่ค้าไม่ส่งส ินค้าตามที่แจ้งพอเรามาดูสถิติการร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์หมายเลข1212ปัญหาของการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าท่านผู้ชมครับมีมากเป็นอันดับ1เลยท่านผู้ชม 45% ของเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเห็นไหมแสดงว่าโกงกันเยอะมากโกงรายย่อยเยอะมากแล้วคนที่ถูกโกงคือคนจนทั้งนั้นคนที่ไม่มีเงินมีทองคนที่ไม่มีปัญญาจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือจะไปซื้อหัวเว่ย17หรือจะไปซื้อเซี่ยวมี่17ขนาดรุ่นดีๆรุ่นหลังๆไม่มีถ้าได้ 5,000 แล้วอย่างคนก็มักจะติดยี่ห้ออย่างเช่น iPhone พอเห็นคำว่า iPhone มือ2ถึงจะเป็น iPhone รุ่นหลังก็ตามเนี่ยภาพมันสวยดีนี่โอ๊ยขายแค่ 5,000 บาทเอาทันทีเลยก็เลยโดนโกงไปเพราะฉะนั้นขอก่อนที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจซื้อท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตในเรื่องการตั้งราคาที่ถูกเกินจริงเช็คข้อมูลชื่อผู้ขายเบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาคารผู้ขายจากเว็บไซต์ www.blacklistseller.com black สีดำ blacklist list seller ว่าอยู่ในบัญชีดำคนโกงหรือเปล่าลองนำชื่อร้านไปค้นหาบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเช่น Shopee Lazada เป็นต้นโกงอันดับ2คือสินค้าไม่ตรงปกท่านผู้ชมสั่งซื้อแท็บเล็ตให้ลูกเรียนออนไลน์ของส่งมากับได้เขียงสั่งซื้อบอนสีแต่ได้ต้นไม้แปะกระดาษสี3กันยายน2564คุณพ่อช้ำใจมากสั่งแท็บเล็ตมาหวังให้ลูกได้ใช้เรียนหนังสือยามโควิดระบาดเปิดออกมายิ้มไม่ออกดีใจไม่ได้น้ำตาไหลแทบเพราะไปเขียง3อันราคา1,000กว่าบาทติดต่อกลับไม่ได้ต้องอัดคลิประบายวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งจัด8ตุลาคม The View Crushy โพสต์ภาพพร้อมแฉกลโกงของมิจฉาชีพที่โพสต์ขายต้นบอนสีชายชนผ่าน Facebook ในราคา 3,500 บาทแต่เมื่อได้รับของแล้วเจ้าตัวเปิดกล่องปรากฏพบว่าใบมีลักษณะที่ผิดปกติมิจฉาชีพปริ้นรูปและนำมาแปะใบคนที่โพสต์เขาบอกว่าเตือนภัยนะคะสั่งชายชนไปของมาส่งวันนี้กลับได้ต้นไม้แปะกระดาษใครจะซื้อบอนสีตรวจสอบดูดีๆนะคะเสียความรู้สึกมากราคาไม่ใช่บาท2บาทกว่าจะทำงานหาเงินซื้อมาได้หลักพันหน้าตาซื่อบัญชีของคนร้ายอยู่ในโพสต์นะคะประเด็นของสินค้าไม่ตรงปกในระยะ8เดือนแรกของปีนี้มีการร้องเรียนมากที่สุดอันดับ2คือ 29% ท่านผู้ชมอันดับ1คือซื้อสินค้าแล้วไม่มีของปิดร้านไปโกงหน้าด้านด้านหน้าดื้อๆชั่วช้าสามาน 45% ของคนร้องเรียนอันที่2ซื้อสินค้าไม่ตรงปกซื้อบอนสีได้ต้นไม้แปะกระดาษสีมาอันดับ2 29% บวก45บวก29นี่ก็ 84% 100ข้อร้องเรียน84ร้องเรียนมาจาก2ข้อนี้วิธีแก้ไขท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมรับสินค้าแนะนำตอนรับพัสดุระหว่างเปิดกล่องให้ถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะถ้าถ่ายภาพนิ่งทางร้านอาจจะมีการอ้างได้ว่ามีการสลับเปลี่ยนของท่านถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเลยเป็นหลักฐานตั้งแต่เปิดกล่องเลยหรือถ้าเขาส่งของมาท่านบอกคนส่งให้รอนิดนึงแล้วท่านเปิดต่อหน้าแล้วท่านเอาวิดีโอโทรศัพท์มือถือท่านถ่ายเพื่อจะร้องเรียนไปเขาจะได้เถียงไม่ออกกรณีสินค้าไม่ตรงปกยังมีกรณีดูภาพได้เป็นสินค้าใหญ่แต่จริงๆแล้วเล็กกว่าที่คิดมากเช่นอะไรบ้างท่านผู้ชมขนาดของต้นไม้ขนาดของสินค้าจึงแนะนำในส่วนการพิจารณาขนาดความสูงของสินค้าหรืออาจจะให้ทางร้านช่วยถ่ายรูปสินค้าโดยวางเปรียบเทียบกับวัตถุอื่นๆด้วยสมมุติว่าท่านผู้ชมสั่งซื้อของจากทางร้านในเพจ Instagram หรืออะไรเนี่ยบอกว่ายินดีซื้อแต่คุณถ่ายรูปของที่คุณขายเนี่ยวางข้างๆอะไรก็ได้ข้างๆโต๊ะสักตัวนึงดูด้วยมันสูงเท่าโต๊ะหรือเปล่าถ้ามันบอกสูงใหญ่ขวดน้ำก็ได้หรือขอวิดีโอคอลเพื่อตรวจสอบและให้ได้รับสินค้าตรงตามความต้องการจริงๆ11พฤศจิกายน2563คุณโกศลแสนขันแก้วโพสต์ภาพกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ข้างเต็นท์สีชมพูลายดอกไม้ขนาดเล็กและภาพนอนหงายศีรษะมุดเข้าไปในเต็นท์ดังกล่าวพร้อมภาพโฆษณาประกาศขายเต็นท์ผ่านทางแอปพลิเคชันดังในราคา390-520บาทหนุ่มรายนี้ระบุว่าตั้งใจสั่งซื้อเต็นท์ลายดอกไม้มาหวังจะกางนอนกับแฟนแต่สิ่งที่คิดและสิ่งที่ได้มันต่างกันอย่างฟ้ากับเหวเพราะคิดว่าจะได้เต็นท์ใหญ่นอนกันได้2คนเอาเข้าจริงๆแค่เอาหัวตัวเองมุดเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะเห็นได้ชัดนะฮะอีกการหนึ่งนะฮะลูกค้าวันที่28กุมภาพันธ์2564 5-6 เดือนที่ผ่านมาลูกค้าแอป Shopee สั่งสเก็ตบอร์ดราคา 2,790 บาทได้สเก็ตบอร์ดมาท่านผู้ชมครับแต่ราคาขนาดเท่านิ้วมือท่านผู้ชมก่อนโอนชำระเงินต้องแจ้งให้ร้านถ่ายรูปคู่กับสินค้าโดยถือบัตรประชาชนกระดาษที่เขียนเลขบัญชีธนาคารมาให้ดูอีกครั้งเพื่อยืนยันอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมดีที่สุดการ นำให้ซื้อขายแบบนัดรับสินค้าแบบตัวต่อตัวกับทางร้านแล้วเลี่ยงการโอนเงินมัดจำก่อนอย่าขี้เกียจครับท่านผู้ชมโอกาสที่ท่านจะถูกโกงนี่เยอะถ้าจะขายก็บอกเอ้าเดี๋ยวจะไปซื้ออ่ะกี่โมงนัดเจอกันเลยต้องใช้วิธีท่านผู้ชมฮะกลโกงแบบที่3ก็คือตุนขายแบบผ่อนชำระมีรูปแบบการช่อโกงออนไลน์อ้างว่าเป็นการซื้อขายแบบผ่อนชำระบางทีซื้อสินค้าราคาสูงเช่นผ่อนโทรศัพท์มือถือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนทองคำไม่ว่าจะเป็นระบบโมบายแบงกิ้งหรือบัตรเครดิตวิธีที่ผู้ถูกช่อโกงส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนหรือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีเงินก้อนแต่อยากได้สินค้าราคาสูงมาเป็นเจ้าของก่อนหวังจะผ่อนชำระเป็นรายเดือนปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมวางเงินดาวไปแล้วไม่ได้ของที่ต้องการหรือกลับได้ของอะไรก็ไม่รู้ที่ส่งมาให้แทนเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านผู้ชมตัดสินใจจะซื้อแบบผ่อนชำระทางออนไลน์ให้ดูสัญญาซื้อขายที่แจ้งรายละเอียดชัดเจนหรือถ้าซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆควรเลือกร้านที่เป็นทางการดูรีวิวผู้ซื้อต่างๆพร้อมตรวจสอบข้อมูลร้านและบัญชีผู้ขายอย่างรอบคอบประเด็นที่4การช่อโกงซื้อแบรนด์เนม Louis Vuitton Chanel โน่นนี่นั่นแต่ได้ของก๊อปปี้มีแม่ค้าหัวสายบนโลกออนไลน์ใช้วิธีโพสต์รูปสินค้าแบรนด์เนมแท้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาเครื่องประดับขายบนช่องทางออนไลน์รอให้ลูกค้าหลงกลมั่นใจว่าได้ซื้อของแท้จริงแต่ในสุดก็ได้ของก๊อปปี้สินค้าปลอมส่งไปที่บ้านวิธีแก้แนะนำให้พิจารณาข้อมูลราคาอย่างถี่ถ้วนตรวจสอบรหัสสินค้าในใบประกันสินค้าตรวจสอบรหัสสินค้าการรับประกันจากเว็บไซต์ทางการตรวจสอบบัญชีธนาคารก่อนโอนหรือติดต่อซื้อขายที่ร้านทางการดีกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายที่สำคัญท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำคำพูดผมไว้อย่างของดีราคาถูกไม่มีครับในโลกนี้ท่านผู้ชมมีแต่ของดีวงเล็บไม่จริงแล้วราคาถูกนอกจากจะได้ของที่ไม่ดีจริงแล้วหลายกรณีไม่ได้ของด้วยซ้ำท่านผู้ชมครับเชื่อผมเถอะเลิกซื้อสินค้าผ่าน Instagram ได้แล้วอย่าไปสนใจมันท่านผู้ชมอยู่อย่างพอเพียงดีกว่าอย่าไปสนใจมันสินค้าราคาแพงแต่ต้องผ่อนส่งถ้าไม่มีเงินก็รอไว้ก่อนท่านผู้ชมอย่าไปเอามันเลยระงับจิตระงับใจเอาไว้ไม่งั้นแล้ว 60-70% ท่านต้องโดนโกงอย่างแน่นอนกลโกงข้อ5หลอกให้รับพัสดุจ่ายเงินปลายทางหรือที่เขาเรียก COD เขาเรียก Cash on Delivery การจัดส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางนักช้อปออนไลน์ชอบใช้วิธีนี้ด้วยเหตุผลหลักๆคือได้เห็นของก่อนจ่ายเงินแต่วิธีนี้อาจจะเป็นช่องทางทำหากินของกลุ่มมิจฉาชีพโดยที่ท่านไม่รู้ตัวตอนนี้มีพวกแก๊งมิจฉาชีพออกอาวาสอาศัยคนรับเป็นคนที่ชอบสั่งของออนไลน์เป็นประจำส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางตั้งมูลค่าหลักร้อยบาทเมื่อผู้รับจ่ายเงินพนักงานแล้วแกะออกปรากฏเป็นของที่ผู้รับไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนไม่ได้สั่งหนำซ้ำเป็นของที่ไม่อยากได้ไม่คิดจะได้ส่วนมากท่านผู้ชมอะไรมาท่านผู้ชมเสื้อผ้ามือสองนาฬิการาคาถูกของเล่นสินค้าราคาถูกต้นทุนต่ำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จุดสำคัญของสินค้าที่กลุ่มวิชาชีพนำส่งคือน้ำหนักน้อยกว่า1กิโลกรัมเพราะค่าส่งถูกที่สุดเมื่อผู้เสียหายติดต่อกลับไปผู้ส่งก็ติดต่อไม่ได้เพราะผู้ส่งตั้งชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้บนกล่องล้วนแล้วแต่เป็นของปลอมทั้งสิ้นปัญหาท่านผู้ชมครับคนซื้อของปัจจุบันมีการเปิดเผยชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่อสาธารณะเช่นคอมเมนต์ใน Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆกันอย่างแพร่หลายและขาดความระมัดระวังทำให้มิจฉาชีพค้นหาข้อมูลนำไปใช้ได้ง่ายๆกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้วิธีรู้กันกับตัวแทนบริษัทขนส่งพัสดุบริษัทขนส่งพัสดุเนี่ยตัวดีจะมีคนอยู่ในขนส่งพัสดุที่ร่วมมือกับพวกนี้อาจจะเป็นสาขาหรือตัวพนักงานส่งพัสดุเองเอาข้อมูลลูกค้าไปใช้กระทำความผิดลูกค้าไม่เคยรู้ตัวสำนักงานใหญ่ละเลยหรือตรวจสอบได้ยากอีกประการหนึ่งกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เปิดจำหน่ายสินค้าเหมือนร้านค้าทั่วไปก็ไปลงทะเบียนเปิดเมื่อลูกค้าสั่งของร้านค้าจะได้ข้อมูลชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์สำหรับการจัดส่งแล้วเขาเอาชื่อข้อมูลที่ท่านสั่งจองของไปเนี่ยเอาไปส่งพัสดุแบบ COD อีกทีนึงก็คือว่าส่งของแล้วค่อยรับเงินการป้องกันมีหลายวิธียกตัวอย่างได้เช่นเวลามีของที่จะเก็บเงินปลายทางมาให้บอกทุกคนในบ้านเลยถ้าท่านไม่อยู่บ้านถ้ามีพัสดุแบบเก็บเงินเข้ามาปลายทางให้โทรถามก่อนอย่าเพิ่งออกเงินไปก่อนและห้ามเซ็นรับของเป็นเด็ดขาดข้อ2เวลาที่เราซื้อของออนไลน์อะไรไปเราควรจดบันทึกเขียนใส่กระดาษแปะข้างฝากระดาษแปะที่แปะตู้เย็นใช้กระดาษโพสต์อิทเขียนและแปะไว้ว่าเราสั่งของอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่จ่ายเงินแล้วหรือยังไม่ได้จ่ายเพื่อเตือนความจำไปในตัวท่านผู้ชมข้อที่3ถ้ามีชื่อเราเป็นคนรับพัสดุแม้พัสดุแบบเก็บเงินปลายทางจะไม่อนุญาตให้ ะแกะกล่องจนกว่าจะจ่ายเงินเขาจะเป็นนี้ท่านผู้ชมเก็บเงินปลายทางท่านผู้ชมต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะแกะกล่องได้ถ้าแกะกล่องเขาไม่ยอมท่านผู้ชมลองพิจารณาจากกล่องดูก็รู้ว่าใช่ของที่สั่งหรือเปล่าดูจากหน้าที่ส่งมาว่าส่งมาจากไหนระบุว่าเป็นของอะไรถ้าไม่แน่ใจปฏิเสธรับของไปเลยแต่ที่ดีที่สุดท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าสั่งของที่ให้เก็บเงินปลายทางถ้ามาจากแพลตฟอร์มหรือมาจากร้านที่ไม่ค่อยอยากไว้ใจ50 50แต่ของมันถูกอยากจะลองดูเลือกซื้อของกับร้านค้าเชื่อถือได้แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์แล้วชำระเงินก่อนได้รับสินค้าเพราะจะมีระบบติดตามร้านค้ามีช่องทางคืนสินค้าเป็นหลักเป็นแหล่งมากกว่าหากเป็นร้านค้าบนเพจหรือกลุ่ม Facebook ให้ติดต่อผู้ขายผ่านกล่องข้อความเท่านั้นอย่าโพสต์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์เด็ดขาดส่วนฝั่งร้านค้าเวลาแจ้งส่งพัสดุไม่ควรถ่ายรูปกล่องพัสดุที่ระบุใบจ่าหน้าถึงลูกค้าลงเพจโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับชื่อที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนอย่าโพสต์ลงเป็นอันขาดในช่องคอมเมนต์เด็ดขาดท่านผู้ชมช่อโกงอันดับที่6หลอกให้รับพัสดุผิดกฎหมายนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับการหลอกให้รับพัสดุเก็บเงินปลายทางยังมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปมีขบวนการมิจฉาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องไปรษณีย์ไทยได้แจ้งเตือนผู้ใช้บริการระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้จะปลอมเป็นเจ้าหนี้ส่งพัสดุหลอกให้เซ็นรับพัสดุที่ไม่มีจ่าหน้าชื่อผู้ส่งส่งของมามีชื่อท่านแต่ผู้ส่งชื่อไม่มีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของผิดกฎหมายโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้สั่งสินค้าโดยอ้างว่าสามารถจะส่งคืนได้ภายหลังหรือเหตุผลอื่นๆแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะจัดฉากเอาตำรวจปลอมเข้ามาตรวจสอบสิ่งของภายหลังจากผู้ใช้บริการหลงเชื่อและเซ็นรับพัสดุอ้าวนี่ของปลอมนี่อ้าวนี่ยาเสพติดนี่กระบวนการตบทรัพย์ทำเป็นกระบวนการท่านผู้ชมครับให้สังเกตความผิดปกติของพัสดุตรวจสอบที่สำคัญท่านผู้ชมครับถ้าผู้ชมสั่งซื้ออะไรเอาสมุดโน้ตเล่มเล็กๆเนี่ยมาสักเล่มนึงระบุการสั่งซื้อท่านสั่งอะไรสั่งกับใครสั่งเมื่อไรสินค้าอะไรบ้างจดลงไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้การช้อปออนไลน์กลายเป็นงานอดิเรกของคนหลายคนที่วันๆไม่มีอะไรทำนั่งแต่สั่งของออนไลน์เข้ามาได้ดูของโน่นนี่นั่นมีความสุขกับสิ่งที่มันไร้สาระแบบนี้ท่านจะได้รู้นะฮะว่าสิ่งท่านได้สั่งมาหรือเปล่าไอ้ของพัสดุมาเนี่ยท่านมาไล่ด้วยไม่ใช่นี่ว่าท่านผู้ชมต้องสังเกตการจ่าหน้าผู้รับผู้ส่งว่าถูกต้องหรือไม่ทุกครั้งก่อนเซ็นรับพัสดุถ้าท่านพบว่าเช็คโน้ตท่านไม่ได้สั่งสินค้าหรือพัสดุมาส่งมีการจ่าหน้าไม่ครบถ้วนหรือต้องสงสัยอย่าเซ็นรับพัสดุเป็นขาดกลโกงข้อที่7หลอกรับหิ้วของการรับหิ้วของหรือการมองหาคนมารับหิ้วโดยยอมเสียเงินค่าจ้างเพิ่มเล็กน้อยทดแทนการเสียค่ารถออกจากบ้านและความเสี่ยงเข้าไปในย่านชุมชนต้องระวังเพราะมันมีเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาแล้วท่านสั่งซื้อของแล้วท่านไม่มีเวลารถมันติดแล้วกันมันมีบริการรับจ้างหิ้วของท่านผู้ชมถามตัวเองว่าท่านผู้ชมจะเชื่อใจไอ้คนมาสวมบทรับหิ้วของได้ไงอาจจะถูกสลับสับเปลี่ยนสินค้าระหว่างการขนส่งได้ง่ายดีที่สุดอย่าไปจ้างคนรับหิ้วของถ้าท่านผู้ชมอยากจะซื้อแล้วกลัวไปแต่ด้วยตัวเองเลยรถติดก็ต้องยอมติดแต่ถ้าท่านจำเป็นตรวจสอบประวัติผู้รับหิ้วดีเลี่ยงการจ้างวานผู้ที่เป็นได้รับรู้จักกันเป็นส่วนตัวมารับหิ้วหรือสั่งจากพนักงานของร้านหรือบริการร้านโดยตรงจะดีกว่ามีอีกเยอะแยะท่านผู้ชมอย่างเช่นหลอกซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์หลอกเช่าพระบูชาหลอกซื้อของเมื่อส่งไปแม้ลูกค้าได้ของจริงแต่เป็นของที่ชำรุดเสียหายเจ้าของร้านปัดความรับผิดชอบอ้างว่าเกิดจากปัญหาการขนส่งหรือเป็นความผิดของลูกค้านี่ข้อนี้ท่านผู้ชมต้องก่อนแกะกล่องให้คนส่งยืนเป็นพยานแล้วท่านก็ถ่ายไว้ด้วยให้เห็นแชร์ออมเงินร่วมลงทุนทายผลพนันบอลร่วมลงทุนในคริปโตเคอเรนซีโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงคือสรุปง่ายๆว่าจะมีเรื่องราวที่เย้ายวนใจมากขายของถูกอ้างว่าของดีปรัชญาผมคือของดีราคาไม่ถูกให้จำไว้จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาตอนนี้มีคนร้องเรียนการซื้อขายออนไลน์สูงขึ้นมากๆท่านผู้ชมดูฮะหลักใหญ่ๆมันเกิดจากความโลภของเราท่านผู้ชมและความหลงแล้วนำความน่าเชื่อถือมาหลอกท่านผู้ชมครับขั้นแรกท่านผู้ชมต้องสร้างความน่าเชื่อถือไปก่อนนี่ไอ้คนที่จะหลอกเราทำผ่านโลกโซเชียลยอดไลค์ยอดแชร์วิวซึ่งเป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาทั้งสิ้นท่านผู้ชมโอนไลค์ยอดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนยอดแชร์รีวิวเยอะแยะไปหมดอุปโลกขึ้นมาท่านผู้ชมวิธีการนำเสนอภาพลักษณ์ต่างๆกรณีภาพสวยๆภาพสินค้าที่ดูเหมือนจริงสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้สร้างได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมันมีแอปเยอะแยะเลยก็ขนาดคนหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนประตีนประจวดเอาแอปผ่านไปนิดหน่อยผิวขาวไปหมดเลยสวยหล่อเมื่อสร้างภาพจนทั้งหน้าเชื่อถือแล้วก็เป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปคือการโอนเดิมวิธีการโอนผ่าน ATM ท่านผู้ชมแต่ก่อนโอนผ่าน ATM แต่ปัจจุบันใช้โอนผ่านโมบายแบงกิ้งทำได้เร็วมาก ตรวจสอบย้อนกลับได้แต่อายัดแต่อย่างหลอกใช้รหัสท่านผู้ชมระวังนะครับ OTP One Time Password คือชุดรหัสที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแม้ดูเหมือนว่าจะมีเทคนิคซับซ้อนแต่ท่านผู้ชมครับมีช่องทางและใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเมื่อ OTP นั้นเป็นการส่งผ่านระบบ SMS ของมือถือถ้ามิจฉาชีพล่วงรู้ OTP ได้ก็เท่ากับว่าสามารถทำธุรกรรมผ่านมือถือต่างๆได้เองเลยให้ระวัง SMS แบบลิงก์ส่งทางโทรศัพท์มือถือหลอกประชาชนให้กดและกรอกข้อมูลส่วนตัวฉ้อโกงเงินผมนี่ได้ประจำท่านผู้ชมเราบอกว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินได้ 30,000 บาทโปรดสมัครมากรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกบัตรประชาชนโน่นนี่นั่นผมลบมันทิ้งหมดเลยจะมีมาตลอดเวลาไม่หยุดไม่หย่อนช่วงที่ผ่านมามีคนได้รับการเสียหายจากกลโกงมิจฉาชีพว่าได้รับแจ้ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือแสดงความยินดีว่าท่านเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลได้รับเงินหลักแสนบาทส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายรับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐ 3,000 บาทหรือ 5,000 บาทโดยเฉพาะยิ่งในช่วงโรคระบาดเนี่ยท่านเป็นผู้โชคดีรัฐได้ส่งเงินเยียวยาพิเศษให้ท่านโดยผ่านการจับฉลากท่านมีสิทธิ์ได้รับ 5,000 บาทแต่ท่านจะต้องกดรับไปกรอกข้อมูลส่วนตัวท่านชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไรบัตรประชาชนหมายเลขเท่าไรนี่เป็นกลอุบายหนึ่งของกลุ่มมิจฉาชีพถ้าเรากดลิงก์ดังกล่าวก็อาจจะนำไปสู่แอปเงินกู้หรือเว็บพนันหากเราสนใจก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆที่อาจจะนำไปสู่การถูกเอารัดเอาเปรียบเช่นเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดกู้ยืมเงินในลักษณะฉ้อโกงแฮกบัญชีอีเมลนอกจากนั้นยังมีความซับซ้อนยิ่งอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศท่านผู้ชมครับเลิกสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศท่านผู้ชมตามได้ยากชำระเงินปลายทางเช่น WeChat Pay Alipay ที่ประเทศจีนใช้งานอย่างแพร่หลายยิ่งยากขั้นตอนที่3การยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินปัจจุบันทำได้รวดเร็วและซับซ้อนกว่าแต่ก่อนอย่างไม่สามารถเปรียบเทียบได้ยกตัวอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งโอนเงินสามารถทำได้5นาทีโอนไป5ครั้งต่างธนาคารมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมทำให้การติดตามของเจ้าหน้าที่ทำได้ยากมากการยักย้ายถ่ายโอนและแปลงทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเช่นคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้เพราะเงินดิจิตอลหรือสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นอยู่ในรูปแบบของกระเป๋าเงินที่อยู่ในบล็อกเชนไม่สามารถดำเนินการอายัดได้ท่านผู้ชมและผมจะเตือนสติท่านผู้ชมครับมีการชักชวนให้เล่นคริปโตเคอเรนซีท่านผู้ชมครับผมว่านะครับทิ้งแม่งไปเลยส่วนใหญ่แล้วนี่ฉ้อโกงทั้งสิ้นถ้ามี100เจ้าก็ประมาณ99เจ้าเนี่ยฉ้อโกงไอ้1เจ้าเนี่ยหายากเพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงสรุปง่ายๆท่านผู้ชมครับอย่าโลภอะไรถ้าจะซื้อมือ2ถ้าไม่มีเงินเก็บเอาไว้ก่อนทุกวันนี้ท่านถามตัวท่านเองว่าถ้าท่านไม่มีของที่เนี่ยสั่งซื้อนี่ชีวิตท่านยังดำเนินการต่อไปได้ไหมท่านตื่นมาตอนเช้าท่านยังหายใจออกป่ะออกท่านยังมีข้าวกินบ่มีท่านมีเงินเดือนมาบ่มีอย่าไปหาเรื่องเข้าตัวหลักๆแล้วท่านผู้ชมมีอะไรอยู่กับตัวก็ใช้แค่นั้นถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องซื้อของให้ลูกเพื่อเรียนหนังสือเช่นแท็บเล็ตมันจะมีร้านเลยที่เป็นร้านจริงๆในศูนย์การค้าหลายแห่งที่สามารถจะซื้อวางเงินมัดจำและผ่อนรายเดือนได้มีที่อยู่ที่ตั้งของสัมผัสได้มีหมายเลขทะเบียนบริษัทหมายเลขทะเบียนร้านถ่ายรูปเจ้าของร้านเอาไว้จ่ายเงินไปแล้วทุกเดือนก็ส่งให้เขาทุกเดือนส่งให้เขาท่านผู้ชมอย่าลืมของดีราคาถูกไม่มีจริงในโลกนี้ครับท่านผู้ชม